Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għal darbohra se morru nqalbu l-paġni tal-Bibja biex nieħdu l-ispirazzjoni tagħna. Se nqalbu fuq kollox iż-żewġ kotba ta' Samuel u l-ewwel tal-Kronaki fejn hemm irrakkontata fid-dettall l-istorja tal-akbar sultan ta' Iżrael, is-Sultan David.
Mis-16-il kapitlu tal-ewwel ktieb ta' Samuel insiru nafu b'David ħadu żagħżugħ mill-familja ta' Jesse mit-tribù ta' Ġuda imwieled Betlehem. Ħafna mis-salmi huma attribwiti lilu anki għax kien bniedem ta' talenti artistiċi barra bniedem b'saħħtu u gwerrier, forsi anki fraġli quddiem mara. Imma min-nisel tiegħu twieled Ġesù kif insibu f'San Mattew u fl-Evanġelisti l-oħra li qisu lil Kristu bħala Eben David u saħan sitra l-ktieb tal-Apokalissi joħroġ bil-metafora li Kristu u min-nisel mill-eruq ta' David.
Min raħħali jirannaċ ta' missiru u mux darba u tnej ħada kontra bejjem slavaċ li ridu jaħtfulu innaċ tal-merħla, nsibuħ midluk bħala sultan suċċessur ta' Saul u għaqqat is-saltna ta' Iżrael minn Hebron fej saltan għal madwar 7 snin, sakemm sar sultan ta' Iżrael kollu, jingħad li b'kollox da misaltan 40 sena.
Minkejja l-istqarrija profetika li Alla ħab lil David, ħajtu ma kienx nisqa' minn hawnx fil-familji tiegħu minn uliedu. Un-nisa tiegħu u mill-fraġilitajiet hekk imsejħa tal-ġisem.
Fuq dil figura biblika, Hollywood ħadem film stil ovvjament Hollywoodian David and Bathsheba, il-mara li ulemaħ fid-dera ta' żbuħet ġisima Urida. Minkejja li ġa kienet miż-żewġa lill-ġeneral Urija li ħeles minnu b'mod li ma tistennihx minn bniedem li ħab lill-Alla u Alla ħabbu. Il-filmu tas-sena 1951 maħdum mit 20th Century Fox bi Gregory Peck fil-parti ta' David u Susan Hayward fil-parti msaħra ta' Bathsheba. Hemm film ieħor tal-1985 King David Richard Gere fil-parti ewlenija.
Vittorio Alfieri għalkemm kiteb dram fuq ir-re Saul jew Saul kif jgħidulu Italjani bla dubju qis lil David bħala wieħed mill-protagonisti tiegħu. Il-kompożitur Arthur Honegger kiteb ukoll poema sinfoniku iddedikat lir-re David.
Fir-rakkont drammatizzat tagħna għal tnej, żgur mhux se nintebħu mill-films u lanqas minn Alfieri, imma se nagħżlu stil poetiku li wara kollox jixraq lill-sultan li kiteb qatt ta' salmi, maħsuba bħala poeżija mill-isbaħ fil-letteratura Ludija. Se nieħdu ispirazzjoni minn ftit sentenzi miktuba fl-ewwel ktieb tal-Kroniki, meta s-Sultan David kien x'jaħseb u kien qorob lejn il-mewt. U l-qaddejja tiegħu ħasbulu mod kif isaħnuh għax kien iħoss ħafna bart anki fil-jimsajfin. Nippreżentaw
l-aħħar salm ta' David.
Kitba ta' George Peresso.
Versi mill-bidu tal-ewwel ktieb ta' Slaten, kap wieħed, versi mill-wieħed sa' erba'.
U s-Sultan David kien xjaħu mdaħħal fi żmien u kienu jattuh bil-ħwejjeġ imma ma kienx jisħon. U l-qaddejja tiegħu qalulu:
ħaj fiċċu lil sidna s-Sultan xebba żagħżugħa biex toqgħod madwar is-Sultan u ddur bik, torqod fi ħdanek. użommok sħun, ja sidi sultan.
U fitxew zazua sabiħa mil-pajis kollu ta' Izrael, u sabu lil-Abisak, il-Sunamija, u ħaduwa għanti sultan. U kienet sabiħa ħafna, kienet iddur bis-sultan u s-servih, imma u ma rafix b-martu.
Abisak tfajla Sunamija. It-tnax il-sija tal-jum waslet biex tintem.
Sidi, qed nidħlu bil-mod fit-tielet taqsima tal-jum?
U jaqad lam ta' bejn iż-żewġ għaxijiet. Il-lejl ibeżani. Ġibni wiċċ imwiċċ mad-dellijiet tal-imoddi tiegħi u dak li ġej meta nara wiċċ il-mulej.
Sidi, jien ħdejk u ma nħallikx lanqas matul il-lejl. Għaniftaħ lek il-portieri aktar ħalli tara dak li fadal mil-jum.
Abisak, kien sħun il-jum minn kejja l-rabija ta' fiet ix-xitwa. Ix-xemx tara tidher ħamra fix-xefa u trab tat-toroq ta' Ġerusalemm għandi nifem għadu ġorri sħana. Imma ġismi u kisa bħal ta' tarbija marida u mirżuħa.
Sidi David, jien inħadnek u tisħon.
Xħarġa. Fjur zazuħ, ma dan ixwejja imrijet u bla saħħa. Fajni jam zelġa, et narak sabiħa daqs fjura ta' deżert. Friska, ta' sinnexxija tal-ġonna. U leħnek, u leħen flawt sħun. Imma ġismi u kisa. Il-mewt ġa firxet idea kisħin fuqi.
La titkellim xek, ja sidi sultan. Int wieħed minn dawk li l-mewt m'għandix seta' fuqhom?
Int qed taħliġ bobitek ma' xwejja bħali. Imqarjek jien sultan.
Dan dmiri. Meta ġew għalija l-qaddejja tiegħek mal-messaġġiera u qaluli x'ridu minni, jien rexxt imma qed min jien biex sidi s-sultan jaqsam miegħi l-aħħar jiem qabel tinżel għal dejjem ix-xemx. Imma x-xewqa li waslu lill-qaddejja u l-messaġġiera qelbet il-misħija mifruxa fuq ġismi ta' tfajla li għadha kif sabeġ bubita.
Kliemek u sabiħ, Abisak. Fis-safa ta' tfajla għadha titrabba ma' dilhomha. Imma qalbek qed titħab dan ix-xwejja qed inin. B'dan il-gwerrier bla saħħa, b'dan is-sultan li m'għandux aktar seta, b'dan ir-raġel li ġera wara żbuħija ta' mara daqs kemm ġrejt wara l-għadu. It-tnejn biex niksibhom.
Għax għandi nitħaq sidi sultan?
Għax ma nifhimx is-skit tiegħek. Klimek qasir u xogħod.
Hekk kemm dorija fid-dar ta' minn ġabni fid-dinja u rabbini.
Forsi wkoll trabbejt u drajt tibża meta jsemmu il-kelma sultan. Ismi David. Imma qudiemi miflwċu bla saħħa xi trid tibża.
Mhux qed nibża? Taf bli ma mħabba jien indur bik?
Forsi mela qed titħassarni. Min jaf fit-tfulitek kemm smajt bija, smajt bil-battalji tiegħi, mill-ġlieta kontra l-ġolf ta' bniedem imsejjaħ Gulija tal-Filistin. Ir-rebħ sakemm bnejt il-belt ta' Sion, bil-aħna mimli tifħir lill-Alla l-mulej u bdieqa unika tal-waqt tiegħi. U dan David, ir-rajib inġesse ta' Betlehem, jiet hawn quddiemek. Nifsu għajjien. Wajneħ imżelġa.
Kien hemm żmien u mhux imbiegħat. L-ġrajiet tiegħek smajthom minn fhom ommi u x-xjuħ tas-Sunamija. Issa nista' nisma'hom minn fhommok.
Kien hemm żmien meta kun żagħżugħ fil-ħan f'dar missieri ġesse. Nirannaġġ fil-beraħ safi tal-mirat. Kien żmien meta ġensna kien fiġliet qalil kontra ġens qalil.
Il-Filistin.
Kont fajjel nedin ilab mal-ħrifti għaj. Mil-qasab namel flaut, indo unisfen. U jekk kiljuni jew wors jersqu jedduni b'dirajja jew basluċi nkont nelebhom. Kien f'dak iż-żmien li s-Sultan Saul kien tilef il-ħarsa tal-mulej u waqgħet fuq diqa tal-mewt. U xtaq xi ħadd li jfarġu bil-ħlewwa tħoll mill-arpol illa tiegħu. U għażlu lili. Ħabni Saul indoqlu. Sanni taħt jew stess irħu għalija. Għax huma ma farġuhx. Farraġtu jiena. Kunti bisejjer mill-palazz għal-mera, nira l-innaċ, neda bid-daq fil-beraħ. Xin darba? Ġew għalija ħuti. Qalu li b'dar missieri ġi profeta jżurna.
Samuel? Profeta li ħada kontra Saul għax ma baqax jiddi quddiem il-mulej dak is-sultan u rid għażla oħra l-mulej għall-poplu tiegħu?
Kont jien mill-ebda ħuti mażel wieħed. Dawn biss għandek il-profeta staqsa. Daqsxejn ta' tfajjel baqa' wieġbu mħasseb, qed jirannaġ, moħħu fil-lob u d-daq. Lil dak il-mulej għażel? Lili dilek dak il-profeta mnebba' u fija daħal l-ispirtu tal-mulej bla fimt. X'kien ġara?
Minn f'ommok irrid nisma' bħal tifla il-ġrajja ta' Gulija.
Tliet ħuti kbar marru jiġġieldu mħeġġa ma' Saul fil-qerda l-Filistin qrieda. Darba missieri jabbini jekel bnin u mort fil-kamp. Sibt skiet ta' mewt u dwejja. Ħuti għaluli li raġel ġgant.
Gulija!
Kien qed jeddidhom. Jgħid min jirbħu jirbaħ. U ħadd ma rid jiġġieled lil dal-ġolf. Iż-żatta tien kontra xewqiet ta' ħuti. U mol hawn twil sitt idrieħ u xiber. U jien daqs naqra. U ddeħħ bija l-ġigant. Għażilt ħames ċajjiet. Waħda minnhom daħħalta fl-isbandola. Xejjirta b'saħħti, telqet iċ-ċaqab qawwa u laqtitu għall-mewt fi ġbinu. U tħabtu il-Filistin. U r-rebħa kienet tagħna. U sibt ruħi eroj ta' ġensi, mil-qugħ bil-kant u sfin. Daqs 10,000 Filistin dan David qatel. Lilu l-ġieħ u lilu nafu r-rebħa.
U era li ksaw l-sultan kif qalt li jommi?
Bil-ħafna jer. Waqtiet rid jeħles minni. Ma ħadd nusirt. Lill-bintu Mikal tani. U kompla jibża minni, sultan. Sarit joqtonni u jeħles minni fl-aħħar.
Skont il-ġrajiet kien ibnu Jonathan u martek Mikal li ħelsuk mill-illa tiegħu?
It-twajjeb Jonathan. Li istu dejjem ħabib daqs ħija. ومتى الموت حكمته عيني وقلبي متلو بدموه وضيقة.
سايس عينيك يا سيدي وممدم ما انتو تفتكر حبيتو سيهل ده الحبيب لحيار فستو لتساول لدربة واتنين هلسك من هال الموت اكيانو النسا في السنامية كيف يسموك ما يسم جوناتان؟
ازدع مسير وحلف لي اقتلني وهربت من حديخ ومرتي بش انسالفا ساملت تا مجنون بش نفدي حيتي من القلة سلطان عدو تجنسنا ريت يقتلني اش قتلت للجغان قولية وبقى سعو لسوس مبارن بش يقردني يعفني البرح تا ديزيرتو شاري بلادل وكانو مملينيش فاكيرها يفوني يرين موحشة في الحريب تياي وتافني البزا والقطوه القلب نتجرى بش نهلب دل الموت تجري ورايا يفوني اردميات مستحبة فيهم استيت نهلس يم من ساول ونقبله ما قلبي ما تتنيش السيف نشير نخرج الدم تمين المليدلك في الاخر السلطان فام بقيمة كل ليح على السلطان تيعي وبركني
نفتكر لشيوختانا يعيدو ستوريا فوق مرز بيها لما زوجة آني إما بلا آقل كانوا يعيشوا في زبوهية والهدورة تالكارميل إما ينا افتت فهمت عشكون تادني زايرة
تسهل ما التفكيريت رهل الكارميل الجنين تقلع الزبوهيتا مفوخة كنت سمعت لي يمكن يشرح حال ملونيا ينو القديتي يا السلداتي كنا بالجوح وسمعت لنابا اللاني كن اتجي السناج وبعد قديه بش يتماليلو للسلداتي دايفة امو وقف بالعقل دهق بيهم ولو رباتهم بيدهم فويتا عندي امهرت اربع متروح بالسيف يتحزنوا ومروا نهدو بفرصة داك للهلوة لما وصلتوش لي تينا
وقوم تسمى مارتو أبيغايل مرا عقلية ويعيدو ويس صبيها شنس لكنو يفولي لكل صحابك قالو لك لمصبيه فوق النستيك كنت إيسك صورة اليوم
شكل لقوة ولسبه في هذه المرة زبوهيتا بهالكارميل يولا قلتها زبوهيتا تشبه لي لك بزاك ما قال ودن كل أكتر من زوجة إما القدية قبت الحمير بكل جيت إكلم سير وخبس وفروت تلينا وجيت في التشني وكيف لمحتني نزلت من الحمار وتعتني قيمة وفي سلسنت لهنا قعدوا يدوي سخون في دنيا وفي قلبي ويسخن جسم مرمر
هني هو الحتية فوقيينا سيدي مريتش الدم يشرت قالك من رايا جبت لك دان لكل وقيسني دقس قدية عشان تجلت تسوى وتباش اسمك بالدم تراجل زوجي قف بلا قل هم افتكر فيا متى المليست اك برينشب تا إزرائيل وسلطان تي اي تويب
امبيرك الملي لباتك عندي امبيركا انت لما هليتش الدم ينشترت فوق الكرمل مور في سليم متى نابل سرياف من مارتو شاملت كسح دقص جبلة وورا سكرة ميت u l-Abigail ħadd marti u ħabbejta.
U Mikael, x'kien sar minna?
Minkejja saw l-axseta kien żewwiġha lil ħadd ieħor. U qajjem fija l-għajra. Mikael, Mikael, l-ewwel mara tiegħi, ħabbejtek darba u int ħabbejtni darba. Kont tiġġilitt biex ksibtek u bla ġlitt tliftek bil-mod. Bħal nefs bla ħajja.
Għalli jom tifkirit tal-ewwel mara. Ikidduk, jaħdulek saħtek. U sawl x'sar minnu sidi.
Mill-ġdid qliel għalija. Mill-ġdid ħrabt ġerrej sal-Filistin laqgħuni magħhom. Mitiċ fija l-kilba biex niġġielet, l-min kien qed iwaqqaf din il-mixja biex niġbor taħt il-ħarsin tiegħi poplu li ħassejt kien il-poplu mażultella. Ħadda kont raġes klubi, l-Amelikin, li ħarqu bliet u serqu tfal u nisa, fosthom lill-Marti, Abigail, l-sira. U b'għajt sakemm lil dal-ġellieda jinqrit u ħliss lil sira fostu Marti. Kien hawn li smajn bid-dieqa il-mewt ta' Sawl. Il-Filistin għamlu għal Sawl. Miet Sawl. L-ewwel midrub u talob li joqtluh. U miet Albini ibnu Jonathan li jien isbħija. U kasbru l-armi tagħhom meħuda bħal trofew u dim l-allat bl-ħajja u ħadu djarhom u bliethom kollha. U bkejt u ċarrat ħwejġi minn li dieqa. Staqsejt l-Alla. Għaliex? Bqajt blat weġiba.
Kif intem ġmielek o Izrael fuq l-olijiet? Kif waqaw il-qalbinin?
Kompli għajent dillanja tal-ament, sbejħa bizak kaxtafa. Jina għamart li ulit Izrael biex itennuwa imnikta bil-ġieħ l-ewwel sultan u lill-olijidu.
Ikkiddek sidi dan il-ħsib, għala għajnejk u warqot.
Nistrieħ, x'kien inti tini dawn il-versi bħal talb ta' tmiem il-jum jistrieħ fidla.
Mid-dem tal-maqtulin, mix-xaħam tal-qalbenin, il-qaws ta' Jonathan għad lura ma reġa'. Ix-xabla ta' Sawl qatt ma reġgħet fiera. Sawl u Jonathan tħulin u maħbubin. Ma nfirdux la f'ħajjithom, la f'mewthom, eħfef mill-likely, aqwa mill-iljuni.
Jaħġbej bejt ta' Iżrael, ibku lil Sawl li biskom bil-kreżemi u l-brukkat, żejjilkom il-biskom bid-demm.
Kif waqgħu l-qalbenin, waqgħu fil-ġliet.
Jonathan. Fuq olijietek maqtul, Jonathan hija, jinnolli għalik l-ozza tiegħi u laxq għalija. Imħabtek għalija eżes minn imħabbiet in-nisa.
Kif waqgħu l-qalbenin u ntilef tagħmir il-ħarb. Sidi.
Fejn inti? Sbejħa sulamita.
Hawn ħdejk. Inħadnek biex ma tiksaħx. kont qiegħed tgħawden. Issa l-lejl daħal u dlam infirex. U mhux il-waqt li tħalli t-tifkiri tikisru l-ġismek?
Hemm wiss x'niftakar. X'ngħidlek. Dal-aħħar salm ta' ħajti qabel għajnejja jingħalqu għal dejjem.
Għal għajnejk fl-irqad, Sultan Maħbub. Jien nisar ħdejk. Sakemm l-ewwel għasfur iħabbar sebħ jum ġdid. U għad erġa' ftakar. Tenni l-aħħar salm tiegħek mingħajr arpa. Raqgħet sidi s-sultan fi ħdani qisu tarbija. Sultan ġellit, ħrebbieħ, jistrih fi ħdan tfajla bla ħjiena. Ħorqod sultan. Orqod qalbieni. Orqod ma kant ta' salm li għadek ma kantajċ sa' tmim. Smajtu.
L-aħħar salm ta' David.
L-ewwel parti. Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Boħħaġar Buġejja
u George Peresso għal Campus FM.